อย่างพระอรหันต์นี่ท่านละแล้วถึงจะประสบอารมณ์ก็ไม่มีแล้วความโลภความโกรธความหลงนี่ไม่เกิดขึ้นแล้วทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไม่เกิดขึ้นแม้แต่ในจิตใจก็ไม่เคยมีเกิดขึ้นแต่เช่นนั้นเวลานี้ยังมีคนพูดกันเลยว่าเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยความโลภความโกรธท่านก็มีบอกว่างั้นจริงๆท่านก็ยังมีอยู่แต่ว่าท่านไม่ใช้ใครยังว่าอย่างนี้นะก็ไม่ยังมีอยู่แต่ท่านไม่ใช้เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าท่านไม่มีหรอกเนี่ยก็ยังมีคำพูดถึงอย่างนี้ก็ยังมีได้นะคะเป็นที่เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์น่ะก็เพราะเหตุว่าท่านละที่เหลือที่บางอยู่ในจิตสันดานนั้นได้แล้วได้บทสิ้นเชิญค่ะจิตของท่านจึงถึงความบริสุทธิ์แล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยอะไรท่านก็เข้าถึงท่านก็ต้องอาศัยวิสุทธิทั้ง7ประการนี้เองท่านอาศัยวิสุทธิทั้ง7ประการนี้ค่ะจึงทำให้ท่านเข้าถึงจิตบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้วิสุทธิทางเจ็ดที่ประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยสมาธิและปัญญาทั้งสามนั่นเองเนี่ยไม่รู้ละใครจะเข้าถึงความหมดจดจากกิเลสได้ก็ต้องเข้าถึงวิสุทธิเพราะนั้นวิสุทธินี่แหละเป็นธรรมสำคัญมากนะคะวิสุทธิเจ็ดเนี่ยในพระพุทธศาสนาน่ะนี่เราจะเข้าถึงวิสุทธิแต่ละอันละอันได้นี่ก็จะต้องเข้าใจเหตุผลให้ถูกต้องเหมือนกันนะฮะทีนี้โดยเหตุนี้เนี่ยฉะนั้นจิตที่จะเข้าถึงความที่จะมีความบริสุทธิ์อยู่เดิมนั้นน่ะจึงไม่มีเหตุผลพอที่จะเป็นไปได้อย่างที่เข้าใจนั้นนะฮะถ้าจะพูดกันโดยเหตุผลแล้วสำหรับปุถุชนนั้นน่ะจิตที่ยังไม่ได้ถูกชำระสะสางให้หมดจดแล้วก็จะต้องเป็นจิตที่สกปรกอยู่ด้วยกิเลสเพราะว่าสะสมหมักหมมมาด้วยกิเลสที่เป็นไปในสังสารวัฏนั้นน่ะจนนับไม่ถ้วนแล้วว่าเท่าไหร่เป็นจำนวนกี่ปีกี่เดือนกี่ภพกี่ชาติกี่กัปนับไม่ถ้วนนะคะเมื่อฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องชำระกิเลสให้หมดจดจากกิเลสนั้นแล้วนะคะเสียก่อนแล้วจิตแล้วการที่ชำระกิเลสนั้นก็จะต้องเอาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิและปัญญาวิสุทธินั่นเองนะคะอันนี้แหละทำทั้งสามประการนี่แหละต้องอาศัยอันนี้ชำระกิเลสซะก่อนแล้วจึงเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้อันหนึ่งเราก็ควรจะทำความเข้าใจไว้อีกอย่างหนึ่งด้วยอันนี้ที่ควรจะเข้าใจอีกนะคะคือว่าศีลสมาธิปัญญาทั้ง3ประการนี้ที่บริสุทธิ์ก็ดีไม่บริสุทธิ์ก็ดีมี2อย่างนะคะแต่ว่าที่จะบรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นธรรมที่ดับทุกข์หรือดับซึ่งสังสารวัฏนั้นน่ะต้องศีลที่เป็นวิสุทธิสมาธิเป็นวิสุทธิและปัญญาเป็นวิสุทธิถึงจะไปได้เพราะงั้นทั้งศีลสมาธิและปัญญานี้ก็ให้เข้าใจไว้ด้วยว่าที่เป็นวิสุทธิก็มีที่ไม่เป็นวิสุทธิก็มีนะฮะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้ก็มีสองอย่างอันนี้พวกเราที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็ควรจะตั้งทราบในเรื่องกันนะฮะว่าศีลสมาธิปัญญาที่จัดเป็นวิสุทธิและว่าเราจะต่างกันอย่างไรกับที่ไม่ใช่เป็นวิสุทธินะคะฉะนั้นก็ต่อไปนี้เราก็จะได้พูดกันถึงศีลนะคะวิสุทธิต่อไปซึ่งเป็นวิสุทธิขั้นต้นว่าสิ่งที่จะเป็นวิสุทธินั้นน่ะหมายความว่าอย่างไรนะฮะและตากับที่ไม่วิสุทธิอย่างไรทีนี้ในคำว่าสิ่งที่จะเป็นวิสุทธิเนี่ยก็ในความหมายของคำว่าสิ่งวิสุทธินั้นน่ะอันนี้ก็พ ขอให้ถือเอาความเข้าใจที่ได้อธิบายมาแล้วนะคะก็หมายถึงการบำเพ็ญศีลหรือเพียรนั้นที่มิได้เจตนาที่จะรักษาศีลเพื่อต้องการบุญกุศลเพื่ออย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นเลยเพื่อความร่ำรวยเพื่อความไปเกิดบนสวรรค์หรือเพื่อได้อารมณ์ในที่ตนปรารถนาอยู่นะคะการถือศีลนี่น่ะไม่ได้เจตนาอย่างนี้เพื่อจะต้องการเอาอานิสงส์ของศีลนั้นน่ะไปทำประโยชน์อย่างอื่นสิ่งตามที่ตนต้องการนั้นมีไปสวรรค์หรือร่ำรวยหรือสิ่งที่ตนปรารถนาอะไรนี้ขอให้ได้อย่างนี้นะคะนอกจากว่าจะถือศีลน่ะต้องการอานิสงส์ของศีลน่ะเพื่อพระนิพพานหรือต้องการจะละกิเลสเพื่อพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นต้องมีเจตนาอย่างนี้ในการรักษาศีลนั้นนะคะอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นเลยและอีกประการหนึ่งนั้นก็คือศีลและวิสุทธิมีจะมีได้ก็ต้องเกิดขึ้นเพราะปัญญาเป็นเหตุศีลเนี่ยมีเหตุเกิดได้สองอย่างเกิดด้วยปัญญาก็ได้นะคะเกิดด้วยกิเลสก็ได้อันนี้จะต้องเกิดศีลที่จะเป็นวิสุทธิได้จะต้องเกิดขึ้นเพราะปัญญาเป็นเหตุจึงจะเป็นวิสุทธิได้ถ้าหากว่าศีลนั้นเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุด้วยความปรารถนาที่จะต้องการบุญกุศลต่างๆตามที่ตนปรารถนาไว้อันเป็นเหตุที่จะให้เป็นไปในวัฏฏะนั้นนะคะถ้าหากว่าเนี่ยความเจตนาหรือความรู้สึกเป็นไปอย่างนั้นแล้วศีลนั้นก็จะเป็นที่อาศัยของกิเลสได้เป็นที่อาศัยอย่างไรกิเลสมันต้องการว่าอยากจะได้บุญสมมติอย่างนี้หรือมันต้องการอยากจะร่ำรวยอยากจะไปสวรรค์นี่เป็นความต้องการของกิเลสมีอวิชชาและปัญหาเป็นต้นนี่เป็นอันนี้เป็นความต้องการมันก็เลยอาศัยศีลมันก็บำเพ็ญศีลก็บำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานอะไรทำบุญทำกุศลต่างๆเพื่อจะอาศัยกุศลนั่นแหละถ้าเป็นปัจจัยที่จะให้เขาได้สมความปรารถนาเพราะการถือศีลอันนี้ก็ถือว่าเพราะตัณหาเป็นเหตุนะคะหรือกิเลสเป็นเหตุศีลอันนี้ก็จะพ้นจากวัฏฏะไม่ได้ก็กิเลสประยัดนั่นเป็นเหตุแล้วก็ว่าอาศัยเหตุศีลนั้นก็อาศัยเป็นที่อาศัยของกิเลสได้ก็เพราะเหตุว่ากิเลสคือตัณหานั้นเป็นปัจจัยให้ถือศีลและศีลอย่างนั้นจะเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ฉะนั้นศีลอย่างนั้นจึงไม่จัดเป็นศีลและวิสุทธิเพราะเหตุว่าศีลนั้นจะต้องเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสถึงนั้นจึงไม่สามารถจะชำระกิเลสคือความเศร้าหมองจากกิเลสได้มีกิเลสอย่างหยาบเป็นต้นนะคะส่วนศีลที่จะชำระกิเลสได้นั้นหรือที่เรียกว่าความเศร้าหมองจากกิเลสส่วนศีลที่จะชำระกิเลสหรือศีลที่กิเลสจะอาศัยไม่ได้แต่ว่าถือศีลและกิเลสจะอาศัยอารมณ์นั้นไม่ได้ถ้ากิเลสนี่แหละคะอาศัยสมาธิก็ได้อาศัยศีลก็ได้อาศัยปัญญาก็ได้โดยเหตุนั้นสมาธิอำนาจของสมาธิที่ทำให้ขึ้นไปเป็นพรหมไปเกิดเป็นพรหมเพราะอะไรคะถ้าหากก็ไม่มีกิเลสแล้วก็มาไปเกิดเป็นพรหมก็มาไปเกิดที่ไปเกิดน่าจะเพราะกิเลสแล้วก็กิเลสมันต้องการเป็นพรหมมันก็อาศัยสมาธิให้ทำสมาธิก็สมาธินั่นก็พาไปเกิดเป็นพรหมไอ้กิเลสก็ติดตามขึ้นไปอยู่ด้วยเป็นพรหมนั้นขึ้นไปอยู่กับพรหมนั้นด้วยได้เพราะว่ามันอาศัยสมาธิขึ้นไปนี่กันเพราะฉะนั้นศีลที่จะศีลนั้นชำระกิเลสไม่ได้นะคะ เมื่อชำระกิเลสไม่ได้ศีลนั้นก็เป็นวิสุทธิไม่ได้เหมือนกันส่วนศีลที่ชำระกิเลสได้นั้นจะต้องเกิดจากปัญญาเป็นเหตุเพราะปัญญาเท่านั้นที่จะประหารกิเลสให้หมดจดได้นอกจากนั้นไม่มีอาวุธอันใดเลยที่สามารถจะประหารกิเลสได้มีแต่ปัญญาอันเดียวเท่านั้นศีลก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้เพราะว่าได้แต่อย่างหยาบแต่อย่างกลางอย่างละเอียดที่ไม่ได้ใช่ไหมคะกิเลสที่จะหมดได้แน่นอนอ่ะต้องหมดอย่างละเอียดแล้วถึงจะนับว่ากิเลสนั้นหมดแน่นอนได้ฉะนั้นในเรื่องของศีลนี้จึงได้มีประเภทมากมายไม่ใช่น้อยเลยถ้าจะกล่าวตามในของวิสุทธิมรรคนั้นแล้วก็ว่าศีลนี้มีทั้งหมดประเภทถึง54อย่างด้วยกันในวิสุทธิมรรคนะคะมีศีลมีเพศท่านรวบรวมศีลต่างๆเชื้อโดยกิเลสไม่เชื้อโดยกิเลสศีลที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภิยาคตะก็มีมีมากมายค่ะหลายอย่างทีเดียวรวมไปแล้วมี54อย่างด้วยกันศีลนี่แต่ศีลที่ท่านจับเป็นวิสุทธินั้นมี4อย่างนะคะ4อย่างนี่อะไรเรียกว่าจัตตุปาริสุทธิศีลจตุปาริสุทธิศีลก็คือศีล4อย่างนี้1ได้แก่ปาติโมกข์ทั้งหมดศีลอันนี้เป็นศีลวิสุทธิ2อินทรีย์สังวรอินทรีย์ทั้งหมดศีลอันนี้ก็ศีลนี้ก็เป็นวิสุทธิเพราะกิเลสจับไม่ได้กิเลสอาศัยไม่ได้อาชีวะปาริสุทธิศีลข้อที่3นี่อาชีวะปาริสุทธิศีลอันนี้ก็เป็นวิสุทธิข้อที่4ปัจจยนิสุทธิศีลคือปัจจัยปัจจัยศีลที่ต้องอาศัยปัจจัยนะฮะรวมเป็น4ด้วยกันที่ท่านจัดเป็นใน4อย่างนี้ท่านจัดเป็นปาริสุทธิศีลคือเป็นศีลที่บริสุทธิ์ไม่เชื่อด้วยกิเลสและกิเลสก็อาศัยศีลนั้นไม่ได้ด้วยพระศีลทั้ง4นี้ไม่เป็นที่อาศัยของกิเลสได้และศีลที่จะเป็นศีลที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปด้วยฉะนั้นศีลอย่างนี้จึงจัดเป็นบริสุทธิ์ศีลได้แล้วก็ต่อไปนี้ก็จะได้อธิบายถึงในเรื่องของจัตตุปาริสุทธิ์จัตตุปาริสุทธิ์ศีล4อย่างนี้นะคะว่ามีความหมายต่างกันอย่างไรเป็นข้อๆไปตามลำดับทั้ง4นั้นข้อที่1ปาติโมกข์ทั้งวาลสิงนะคะคือเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่เชื่อด้วยกิเลสปัญหาคือวิญญาณวิญในปาติโมกข์มีแบบวิญในนะคะว่า227วิญในของพระภิกษุเนี่ยในปาติโมกข์นั้นน่ะ227ข้อนี่ทำไมจึงว่าศีลอันนี้บริสุทธิ์เพราะว่าในสมัยนั้นน่ะที่ภิกษุที่มาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาประพฤติปฏิบัติรักษาธรรมวินัยนั้นน่ะไม่ใช่มาบวชเพื่อลาภเพื่อยศนะคะหรือเพื่อแสวงหาเป็นประโยชน์แก่อาชีพสมัยนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านมาบวชเพื่อจะประพฤติพรหมจรรย์ให้พ้นจากทุกข์พ้นจากสังสารวัฏคือความเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่นเลยเพราะว่าในสมัยนั้นน่ะก่อนที่เขาจะมาบวชในธรรมินัยของพระพุทธเจ้าน่ะเขานับถือศาสนาอื่นอยู่ก่อนลัทธิอย่างอื่นอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าเมื่อเข้ามาได้ฟังธรรมละเขามีปัญญาเข้าใจสุดผลในคำสอนนี้ถูกต้องแล้วเขาก็มีศรัทธาเชื่อว่าคำสอนในธรรมินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเหตุที่จะนำออกจากทุกข์ได้จริงเนี่ยให้พ้นจากสังสารวัฏได้จริงเมื่อเขามีความเลื่อมใสในเหตุนี้เขาจึงยอมเต็มใจสมัครเข้ามาบรรพชาเพื่อปฏิบัติธรรมวินัยเพื่อจะให้พ้นทุกข์นำออกซึ่งกิเลสเท่านั้นเองนี่ถ้าจะนั่งศีลอันนี้จึงบริสุทธิ์มาดูเชื่อด้วยกิเลสไม่ได้มาทำเพื่ออย่างอื่นลีลาบยกและขี้เสียงเกียรติคุณอะไรต่างๆไม่มีเลย การที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในนั้นบริสุทธิ์มาเดินมาเพื่ออย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นกิเลสจึงไม่เข้าไปเกี่ยวในจิตใจในเจตนาหรือในศรัทธาของเขานั้นให้มัวหมองได้ใช่ไหมคะและบางองค์เป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์บางองค์มีวิสิตนับร้อยนับพันที่มาจัดมาเป็นวิสิตพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ว่าท่านและท่านยังทิ้งสมบัติทิ้งสมบัติและลาภยศและลัทธิเดิมของท่านมาแล้วเหตุฉะนั้นใดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นคือลาภยศทั้งหลายจะมาครอบงำอยู่ในจิตใจของท่านได้จะต้องทำให้ท่านเสียทำรู้ในข้อปฏิบัติบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ได้อันนี้ลาภยศและชื่อเสียงนี่ไม่ทำลายทำรู้ในที่ท่านรับไว้ประพฤติปฏิบัตินั้นเลยเพราะว่าท่านทิ้งมาแล้วลาภยศไม่ใช่ไม่มีถ้าคนไม่มีแล้วทิ้งมาได้มาได้รับลาภยศในเมื่อบำเพ็ญทานแล้วอย่างนี้ก็จริงละจะไม่ติดที่ไม่ได้เลยทีเดียวใช่ไหมคะอันนี้ลำบากเลยอันนั้นท่านมาด้วยปัญญาและศรัทธาค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วจึงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อมีทานเท่านั้นเพื่อเป็นทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์หรือธรรมวินัยของท่านที่ประพฤตินั้นจึงเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ได้ก็สมบูรณ์ได้ไม่ลำบากเลยเพราะมีศรัทธาไม่ลำบากค่ะจะมากเท่าไหร่ก็ไม่ลำบากที่คุณมีตั้ง311ยังปฏิบัติได้ยังประพฤติได้ด้วยอำนาจศรัทธาเพื่อจะพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นก็ทำให้บริสุทธิ์ได้ฉะนั้นปาติโมกข์สังวรนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างอื่นเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อลาภหรือเพื่อยศเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะลำบากลำบนต้องอดมื้อกินมื้ออย่างไรท่านก็ยอมไม่เดือดร้อนแม้จะข้าววันนี้กินบางวันไม่ได้ฉันข้าวก็ไม่เดือดร้อนเลยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ท่านหมดศรัทธาในธรรมนี้ไหนหรือจะให้ร่วมธรรมนี้ไหนนั้นได้ไม่ยอมทำเลยนะคะท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านทำเพื่อพระศาสนาจริงๆในสมัยนั้นก็มีปริยัติการศึกษาพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะศึกษาน้อยกว่าสมัยนี้ในสมัยนั้นนะคะไม่ใช่จะมากกว่านะท่านศึกษากันมามากมายท่านถือว่าเป็นส่วนสำคัญของพระศาสนาทีเดียวเพราะงั้นเทระเนี่ยมีมาถือว่าเป็นการสำคัญในพระศาสนาทีเดียวคันธะเทระนะคะวิปัสสนาเทระนี่การศึกษาปริยัติก็เป็นความสำคัญอันหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในทางโลกีไม่ใช่ศึกษาเพื่อจะออกมาแล้วมาได้รับลาภยศมีเงินดาวเงินเดือนเป็นต้นไม่ใช่อย่างนั้นนะศึกษาเพื่อจะได้ไปปฏิบัติขูดกายกิเลสได้ถูกต้องสะดวกสบายเท่านั้นเองค่ะท่านศึกษาเพื่อจะนำไปปฏิบัติในการขูดกายกิเลสได้ถูกต้องเท่านั้นฉะนั้นปาติโมกข์สังวรนี้จึงจัดเป็นศีลที่บริสุทธิ์นะฮะพระบริสุทธิ์นับตั้งแต่มีศรัทธาแรกทีเดียวเริ่มมีศรัทธาที่จะมารับศีลธรรมในนี้ก็บริสุทธิ์ไปแล้วว่าจะมาเพื่ออะไรท่านจึงบอกว่าปฏิโมกข์ทั้งหลายเนี่ยจะบริสุทธิ์ได้หรือจะหมดจดได้ก็ด้วยศรัทธานี่ด้วยศรัทธาศรัทธาอะไรตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าในคำสั่งสอนในธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยสามารถจะนำให้เราออกจากทุกข์ได้จริงนี่อย่างนี้ศรัทธาอย่างนี้ค่ะศรัทธาอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยจะหมดจดได้ก็ต้องด้วยกำลังของศรัทธาถ้าหมดศรัทธาแล้วไม่เชื่อหมดศรัทธาหมดศรัทธาโดยการที่จะอยากพ้นทุกข์แล้วนะไม่เลื่อนสายแล้วนะในเรื่องที่จะพ้นทุกข์แล้วก็ปาติโมกข์เนี่ยจะบริสุทธิ์ไม่ได้เลยไม่ไหวถือไม่ไหวถือว่าเป็นการหนักเหลือเกินนะคะการรักษาธรรมวินัยเนี่ยเป็นของยากที่สุด พราะต้องมีศรัทธาเพื่อความจะพ้นทุกข์จริงๆจึงจะรักษาได้โดยถูกต้องและไม่เป็นการลำบากเนี่ยนี่ปาฏิโมกข์นะคะจังหวะศีลที่ท่านจับเป็นวิสุทธิศีลศีลและวิสุทธิสองอินทรีย์จังหวะศีลนี่ตัวอินทรีย์จังหวะนี่นะคะศีลข้อนี้เป็นศีลที่บริสุทธิ์เหมือนกันเป็นจัตตุบริสุทธิ์ศีลก็ศีลข้อนี้เป็นศีลที่บริสุทธิ์อย่างไรคือมีการสำรวมในทวารทั้ง6ว่าในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายถูกต้องใจรู้ธรรมารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีการสำรวมเพราะว่าเบอร์มากกิเลสที่จะไหลเข้ามาก็เพราะอาศัยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายถูกต้องใจรู้เรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมคะอย่างนี้แหละถ้าไม่มีการสำรวมก็เป็นปัจจัยให้กิเลสนั้นเกิดขึ้นอภิชาและโทมนัสนั้นก็เกิดขึ้นได้หรือไหลเข้าไปสู่จิตใจที่สู่อารมณ์นั้นที่จิตใจรับอารมณ์นั้นได้ฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เมื่อเรามีการสำรวมแล้วนะคะมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วแล้วก็อภิชาและโทมนัสก็จะเกิดขึ้นในเวลาที่ประสบอารมณ์นั้นไม่ได้นี่เมื่ออวิชชาการยินดีและเกิดไม่ได้ความโลภโกรธหลงเกิดไม่ได้เพราะขณะนั้นมีสติสำรวมอยู่อย่างนี้แล้วกิเลสก็จะเกิดขึ้นอาศัยศีลนั้นไม่ได้อาศัยความสำรวมนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นศีลนี้จึงถือว่าเป็นศีลที่บริสุทธิ์เป็นศีลที่สุทธิเพราะว่าในขณะศีลขณะได้ยินเป็นต้นนั้นกิเลสคือความรักและความโกรธหรือความหลงนั้นครอบงำไม่ได้ดังนั้นกิเลสจะอาศัยเกิดขึ้นในที่นั้นไม่ได้อันนี้จึงเป็นศีลที่สำคัญมากศีลอันนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะเนี่ยนะศีลเนี่ยปาฏิโมกข์สังวรอินทรีย์สังวรเหมือนกันนะคะมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นก่อนนั้นไม่มีใครบัญญัติไม่มีใครจะบัญญัติไม่มีใครเข้าใจประพฤติปฏิบัติได้การสำรวมอินทรีย์เนี่ยข้อปฏิบัตินี้เนี่ยทำไมจึงกล่าวว่ามีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนอกพระพุทธศาสนาไม่มีเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศว่าเปิดทางว่าศาสนาและพรหมจรรย์อย่างอื่นนะไม่มีการสำรวมอินทรีย์และไม่สรรเสริญการสำรวมอินทรีย์ติเตียนการสำรวมอินทรีย์มีพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพราหมณ์ว่าอย่างนั้นหาว่าไม่จำเป็นซึ่งมีตาก็มีหน้าที่จะเห็นไว้เพื่อสำหรับเห็นมีหูก็สำหรับมีหน้าที่ได้ยินเพื่อสำหรับจะได้ยินเสียงต่างๆหลายนี้การเห็นการได้ยินเหล่านี้ก็ไม่ได้มีกิเลสอะไรเลยกิเลสก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับการเห็นการได้ยินนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องไปสำรวมการเห็นการได้ยินด้วยเรื่องอะไรนี่สมณะความอย่างอื่นลัทธิอื่นนะเขาถือกันได้อย่างนี้ฉะนั้นเขาจึงไม่มีการสำรวมตาสำรวมหูเขาไม่มีเขาจะมีอยู่ก็คือสำรวมใจทำสมาธินะคะแต่ว่าเนี่ยการสำรวมใจอันนี้ถือว่าสำรวมใจอันเดียวก็พอแต่ว่าการสำรวมอินทรีย์นี้เนี่ยศาสนาของพระองค์นี่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพรหมจรรย์ของตถาคตนั้นสรรเสริญการสำรวมอินทรีย์ว่าเป็นธรรมอันดีเป็นธรรมอันให้สำเร็จประโยชน์และทรงติเตียนการไม่สำรวมอินทรีย์ว่าเป็นธรรมอันไม่ดีเป็นธรรมอันไม่ให้ไม่เป็นไปเพื่อความสำเร็จประโยชน์นี่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระองค์แบบนี้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าข้อปฏิบัติอย่างนี้มีแต่เฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะความเห็นในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ที่ว่าไม่จำเป็นนั้นน่ะความจริงน่ะเวลานี้ในประเทศไทยเราก็มีอยู่มากในส่วนนั้นกันในการสำรวมตาหูน่ะนั่งทำสมาธิอย่างเดียวก็พอแล้วใช่ไหมล่ะจะต้องไปสำรวมอะไรหรือที่เหลือมันก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยยังนี้ก็มีอยู่มากเหมือนกัน
ถ้าเห็นว่าไม่จำเป็นเห็นจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปสำรวมอินทรีย์สำรวมใจอันเดียวก็ชื่อว่าคุมมาหมดแล้วเขาว่าอย่างนั้นอันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าพวกที่ไม่สำรวมอินทรีย์น่ะพระองค์ทรงสุขมาเหมือนกับคนที่มึงหลังคาไม่ดีนี่นักคนที่มึงหลังคาไม่ดีเวลาฝนตกลงมาก็ย่ำไหลเหยียบลงไปถูกตัวได้เสมอขณะเห็นขณะได้ยินอย่างนี้ก็ไปถูกตัวได้เสมอเวลาที่ไม่ว่าสำรวมใจอยู่แล้วตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินใช่ไหมคะเพราะที่เหลือที่จะเกิดที่อาศัยเกิดจากตาเห็นหูได้ยินเนี่ยก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเวลาเห็นเวลาได้ยินล่ะสำรวมแต่ใจอันเดียวนะฮะไม่มีสติสำรวมในทางทวารอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในทางทวารทั้งหกเนี่ยไม่สำรวมจิตที่จะต้องรับในอารมณ์นี้ท่านบอกเหมือนกับคนที่มือหงายไม่ดีฝนตกก็จะต้องหยุดลงมาลดเสมอเนี่ยแล้วตัวนี้ตัวก็จะต้องทำใจตัวเสมอเวลาลดเวลาหลงจึงจะทำให้มันเฉยๆทำอย่าให้มันมีความดีแล้วเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องทำเนี่ยแต่เดี๋ยวมันก็มาอีกก็ต้องคอยทำกันอยู่อย่างนี้ด้วยแล้วก็ฝนตกอ่ะเราก็ต้องคอยเช็ดอยู่ทีนี้ท่านจึงได้อุปมาเหมือนกับคนที่มึงคาไม่ดีกายนี้ค่ะก็จะเวลาฝนตกลงมาก็ย่อมจะเหยียบรถถูกตัวเสมอคล้ายกับกิเลสที่เลื่อยไหลเข้ามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายนี้นี่ก็จะมารถจิตใจเสมอจะเกิดขึ้นยินดีบ้างยินร้ายบ้างเสมอและตัวก็จะต้องเช็ดตามเช็ดน้ำฝนนั้นเรื่อยๆไปถ้าหากผู้ที่มีการสำรวมอินทรีย์ดีแล้วก็เหมือนกับคนที่มีมุมหลังคาดีแล้วนั่งอยู่ในห้องแล้วไม่ต้องคอยเช็ดน้ำฝนเพราะว่าน้ำฝนมันไม่รั่วเลยจิตใจฉะนั้นจิตใจนี้น่ะก็ไม่เกิดอธิชาและโทมนัสในทางจิตใจได้เพราะว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วก็สังเวยกันแล้วตาก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสได้หูได้ยินแล้วก็มีการสังเวยไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสได้ใช่ไหมคะนี่มาเป็นอย่างนี้แล้วก็ใจก็ไม่ต้องใจมันเป็นผู้สังเวยกลายเป็นผู้สำรวมอยู่แล้วฝนย่ำไม่เรื่อยลดลงมาลดตัวเราได้เราก็ไม่ต้องคอยเช็ดน้ำฝนนี่ก็เช่นเดียวกันคือถ้ามีการสำรวมจริงๆแล้วกิเลสก็ไม่รั่วเข้าไปรบจิตใจได้แม้การเห็นการได้ยินเหล่านี้กิเลสก็เข้าไม่ได้อภิชฌาและโทมนัสก็เข้าไม่ได้ถูกทำลายไปทีนี้เมื่อการเห็นการได้ยินนั้นมีการสังเวยอินทรีย์ความโลภโกรธหลงถูกทำลายในขณะเห็นขณะได้ยินนั้นแล้วทีนี้กิเลสก็อาศัยการสังเวยนี้เกิดขึ้นไม่ได้ความโลภความหลงนี้จะมาอาศัยการสังเวยอินทรีย์เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นการสังเวยอินทรีย์สินนี่น่ะเรียกว่าอินทรีย์สังเวยสินนะคะสังเวยเนี่ยสินที่เกิดจากการสำรวมอินทรีย์นี้สินนี้ไม่เป็นที่อาศัยของกิเลสได้ฉะนั้นสินนี้จึงจัดว่าเป็นสินที่บริสุทธิ์หมดจดเรียกว่าเป็นสินวิสุทธิสินและการศึกษาสินวิสุทธินี้น่ะก็ต้องให้รู้ว่าการสำรวมอินทรีย์ทั้งหมดค่ะการสำรวมอินทรีย์ทั้งหมดสินเนี่ยเป็นตัวสติปัฏฐานด้วยอันเดียวกันเพราะสติปัฏฐานนั่นน่ะท่านก็บอกไว้ว่าทำลายอภิชาและโทมนัสให้ทีหน้าใช่ไหมคะสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังถ้าผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วก็จะทำลายอภิชาโทมนัสให้หมดไปเพราะงั้นอภิชาโทมนัสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจับไม่ได้เป็นที่อาศัยไม่ได้เลยอันเดียวกันกับสติปัฏฐานอินทรีย์ทั้งวันก็เหมือนกันทำลายอภิชฌาโทมนัสหรือทำลายความโลภความโกรธความหลงในขณะที่ประสบอารมณ์เช่นเดียวกันฉะนั้นตัวกิเลสก็จึงอาศัยสินนี้ไม่ได้ก็เรียกว่าสินวิสุทธินะคะ